Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και μαζί μου έχω, κλασικά, πλέον, την...
Καλησπέρα και από εμένα, τη Μαριλένα του Easy Greek.
Πριν ξεκινήσουμε το podcast, η Μαριλού μου είπε, Δημήτρη, δεν θέλω να ξανασχολιάσουμε ότι είμαστε άρρωστοι. Το λέω αυτό γιατί με το που σταμάτησε να λέει την εισαγωγή, άρχισε να βήχει. Και ήμουνα, τώρα αυτό θα το κρατήσουμε, μάλλον δεν θα το κρατήσουμε, αλλά... Απλά το αναφέρω, γιατί έχει πλάκα, είναι αστείο, γιατί και την προηγούμενη φορά μιλάγαμε σαν μπουκωμένοι σωλήνες και τώρα εγώ ειδικά το ένιωθα και τώρα τέλος πάντων.
Τέλος πάντων.
Φτάνει. Ναι. Κάναμε την παραδοσιακή μας αναφορά στις αρρώστιές μας, πάμε στο...
Όχι άλλες ιώσεις.
Όχι άλλες ιώσεις, όχι άλλες ηγμορίτιδες, όχι άλλοι πονόλεμοι. Πάμε στο μήνυμα της Σου, το δεύτερο μήνυμα της Σου, το οποίο μας το έχει στείλει ήδη για το επεισόδιο 165.
Okay.
6 επεισόδια πίσω, αλλά έτσι πάει, είμαστε λίγο ετεροχρονισμένοι γενικά. Μας στέλνετε μηνύματα, κάνουμε ηχογραφήσεις για επόμενα επεισόδια, μετά κάνουμε έξτρα ηχογραφήσεις με άλλους, δεν ταιριάζουν να τα παίξουμε, οπότε τέλος πάντων.
Το βρήκαμε.
Εδώ είμαστε και ας παίξουμε το μήνυμα της Σου για το επεισόδιο για το ψωμί, παρακαλώ. Mm-hmm. Για πάμε.
Γεια σας, Μαριλένα και Δημήτρη. Γεια σας, φίλες και φίλους του Easy Greek.
Γεια σου.
Με λένε Σου. Και αυτό είναι το δεύτερο μου ηχητικό μήνυμα φέτος. Η έμπνευση μου είναι το podcast 165 που αφορά το ψωμί. Νομίζω ότι η Μαριλένα είχε μια υπέροχη ιδέα όταν εμπνεύστηκε από το άρθρο για το ψωμί στο ένθετο κάπα της Καθημερινής. Υποθέτω ότι η αντίδραση του Δημήτρη είναι κατανοητή και χαρακτηριστική πολλών ανθρώπων. Τι στο καλό να πούμε για το ψωμί. Ωστόσο, όπως ανακαλύψαμε, το θέμα έχει πολύ ψωμί. Στην πραγματικότητα, το podcast θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Μπορεί να μην είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τον Δημήτρη, αλλά χαίρομαι πολύ που δέχτηκε την πρόταση της Μαριλένας. Απόλαυσα το podcast και μας δείχνει ότι κάτι που είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, κάτι στο οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, μπορεί να έχει πολύ ψωμί να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, καλό είναι που έχουμε μια ποικιλία θεμάτων και ιδέων στα Easy Greek Podcast. Αυτό το podcast για το ψωμί μου θυμίζει το podcast 152 από τον Δημήτρη και τον Γιώργο, στο οποίο συζητούν την νοσταλγία. Το podcast για το ψωμί κάνει τον Δημήτρη να νοσταλγεί και μου θυμίζει και εμένα τα παιδικά μου χρόνια. Στον δρόμο προς το δημοτικό μου περνούσα από έναν φούρνο. Μένω έκπληκτη που μπορώ να θυμηθώ το όνομα του φούρνου, αλλά μπορώ. Ήταν το όνομα του φούρναρη, Fred Jones. Θυμάμαι τη μυρωδιά του ψωμιού καθώς περνούσα από τον φούρνο. Στον δρόμο στο σχολείο τα πρωινά. Παλιά αγοράζαμε ψωμί και άλλα αρτοσκευάσματα από εκεί. Δεν υπάρχει πια εκεί. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε ψωμιά που είναι σπεσιαλιτέ μιας περιοχής και δεν είναι εύκολο να τα βρείτε εκτός αυτής της περιοχής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τόσα πολλά ανεξάρτητα αρτοποιία αυτές τις μέρες, διότι πολλά έχουν κλείσει. Οι ανεξάρτητοι φόρνοι δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις μεγάλες εταιρείες όσον αφορά την τιμή των προϊόντων τους Και οι άνθρωποι και συχνά δεν θέλουν να πάνε σε άλλο μαγαζί, προτιμούν να ψωνίσουν τα πάντα σε ένα σούπερ μάρκετ. Έχουμε και αρκετές φράσεις στα αγγλικά σχετικά με το ψωμί. Θα σας πω λίγες από αυτές. Χρησιμοποιούμε τη λέξη ψωμί ως αργό όρο για τα χρήματα. Για παράδειγμα, για να πούμε πόσα χρήματα έχεις μαζί σου, μπορούμε να πούμε «How much bread have you got on you?» Έχουμε τον όρο «breadwinner», ο οποίος αναφέρεται στον άνθρωπο που φέρνει τα περισσότερα χρήματα στο νοικοκυριό. Λέμε «The breadwinner has to work to make a living, to earn the daily bread». Δηλαδή, ο βιοπαλαιστής ή η βιοπαλαιστρία πρέπει να δουλεύει για να βγάλει τα πρόστα το ζήν, για να βγάλει το ψωμί. Ενδιαφέρον είναι ότι χρησιμοποιούμε την ίδια ιδιωματική έκφραση που ανέφερε και ο φούρναρης στον Πειραιά. Δεν ξέρω αν ο βιοπαλαιστής ή η βιοπαλαιστρία είναι οι σωστές λέξεις για the breadwinner, όμως θα μου πείτε. Έχουμε τον ιδιωματισμό bread and butter, που σημαίνει ότι κάτι είναι η κυρία πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε «Tourism is the bread and butter of the local economy». Δηλαδή, ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για την τοπική οικονομία. Ή μπορούμε να πούμε «She writes novels, but writing articles is her bread and butter». Δηλαδή, αυτή γράφει μυθιστορήματα, αλλά το να γράφει άρθρα είναι η κύρια πηγή εισοδήματός της. Σχετικά με το bread and butter, έχουμε και άλλο ιδιωματισμό που είναι ο εξής. We know which side our bread is buttered. Κυριολεκτικά, ξέρουμε από ποια πλευρά είναι βουτυρωμένο το ψωμί μας. Που σημαίνει ότι ξέρουμε ποια είναι τα συμφέροντά μας σε μια κατάσταση. Ο τελευταίος ιδιωματισμός είναι «It's the best thing since sliced bread». Κυριολεκτικά, είναι το καλύτερο πράγμα από τότε που έχουμε ψωμί σε φέτες. Δηλαδή, είναι το καλύτερο πράγμα από την εφεύρεση ενός μηχανήματος για το κόψιμο ψωμιού σε φέτες. Για παράδειγμα, they are promoting air fryers as the best thing since sliced bread. Προωθούν φριτέζες αέρα ως την καλύτερη νέα εφεύρεση εδώ και χρόνια. Αυτά για σήμερα. Να είστε όλα καλά.
Ευχαριστούμε σου.
Ευχαριστούμε.
Έχω να κάνω μία ερώτηση πριν να απαντήσω στις δικές σου ερωτήσεις. Είναι μία λίγο χαζή ερώτηση, αλλά το συνειδητοποίησα ενώ μιλάγαμε και ενώ σε ακούγαμε ότι το όνομά σου είναι το μου, σου, του, δηλαδή γεια σου, σου. Και αναρωτιέμαι άμα γυρνάς συνέχεια, επειδή το σου είναι μία από τις πιο συχνές και κοινές λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι λίγο μπερδευτικό αυτό, νομίζω.
Νομίζω η γυναίκα ζει πολλά χρόνια εδώ. Θα το έχει συνηθίσει.
Μία τρολοερώτηση είναι αυτή.
Ναι. Ναι, λίγο ανώριμη ερώτηση ήταν αυτή.
Ήταν λίγο ανώριμη ερώτηση, αλλά με την παιχνιδιάρικη διάθεσή μας.
Πάντα.
Έκανες δύο ερωτήσεις σου για το βιοπαλαιστής, άμα το breadwinner είναι ο βιοπαλαιστής. Ο βιοπαλαιστής είναι κάποιος ο οποίος ζορίζεται να τα βγάλει πέρα, θα έλεγα. Ή τι λες, Μαριλού?
Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτός που δουλεύει, ξέρω εγώ, χαλαρός, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι αυτός που θα πάει στη φάμπρικα, δηλαδή στο εργοστάσιο, στην οικοδομή. Θα κάνει μια σκληρή δουλειά για να επιβιώσει. Δεν έτσι κάτι απλό, ότι πάω, έχω μια δουλίτσα, ας πούμε, στο δημόσιο, τυχαίο παράδειγμα, και είμαι βιοπαλαιστής. Όχι. Οπότε δεν ξέρω αν ο breadwinner ζορίζεται πολύ για να κερδίσει το ψωμί του.
Στα ελληνικά θα λέγαμε είναι αυτός που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι.
Ναι.
Κάτι λίγο πιο κυριολεκτικό.
Ο μεροκαματιάρης. Όχι.
Το breadwinner, όπως μας το περιέγραψε η Σου, αναφέρεται σε αυτόν που φέρνει τα περισσότερα χρήματα σε ένα νοικοκυριό.
Okay. Ο Δημήτρης.
Ναι, στην δική μας περίπτωση, εγώ για παράδειγμα.
Ναι.
Οπότε δεν είναι κάτι γενικότερο όπως ο μεροκαματιάρης. Νομίζω ότι έχει να κάνει με νοικοκυριό.
Mm-hmm.
Μετά έχουμε την ερώτηση σχετικά με το... Τι μας ρώτησες?
Αν είναι βιοπαλιστής και βιοπαλέστρια. Ενδιαφέρουν η ερώτηση.
Ναι.
Όχι.
Ενδιαφέρουσα.
Ενδιαφέρουσα, συγγνώμη. Ακόμα να το μάθω αυτό.
Βιοπαλέστρια. Θα μπορούσες να το πεις, ναι.
Θα το έλεγες. Παλέστρια. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν υπάρχει το θηλυκό.
Είναι βιοπαλεστής γυναίκα. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Είναι τόσο παράξενο, γιατί συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν υπάρχει στα κορίτσια αντίστοιχα η λέξη. Ότι είναι τόσο, ας πούμε, βαρύ πατριαρχικό αυτό το πράγμα, που κάποτε αυτός που έκανε τη βαριά δουλειά ήταν μόνο άντρας. Οπότε δεν μπήκαν στον κόπο να υπάρχει και η θηλυκή λέξη αντίστοιχη. Δεν ξέρω. Δηλαδή ότι το παλέστρια υπάρχει.
Ναι, δεν υπάρχει παλέστρια.
Σωστή λέξη. Εγώ πιο πολύ θα έλεγα ο ή βιοπαλεστής.
Ο ή βιοπαλεστής. Ναι, θα μπορούσε. Γενικά αυτό το κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχουν θηλυκές εκδόσεις τέτοιων λέξεων είναι μια συζήτηση ενδιαφέρουσα. Είναι ένα ωραίο βίντεο το οποίο έχουμε μοιραστεί και στο Discord μας σχετικά με αυτό. Θα σας το ξαναβάλω στη σημείωση της εκπομπής.
Ωραία.
Και ήθελα να πω ότι το βούτυρο, το my bread and butter που είπες, έχουμε το βούτυρο στο ψωμί μου στα ελληνικά.
Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
Που σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό όμως στα ελληνικά. Κάτι είναι βούτυρο στο ψωμί μου, σημαίνει ότι κάτι μου είναι εύκολο, το έχω συνηθίσει και μπορώ να το κάνω με κλειστά τα μάτια σχεδόν.
Mm-hmm. Ή ακόμα πιο σωστά το λέμε, συγγνώμη, ευκολάκι.
Ναι.
Για να μαθαίνετε και κάτι καινούριο.
Αυτά.
Ευχαριστούμε σου.
Ευχαριστούμε σου.
Πάρα πολύ καλά τα ελληνικά σου. Ναι. Εξαιρετική.
Ευχαριστούμε για αυτό το εκτενές σχόλιο.
Αχα.
Στο επεισόδιο που κάναμε, που διάλεξε η Μαριλού και συζητήσαμε για τα ψωμιά.
Και ευχαριστώ που με υποστήριξες. Γυναική αλληλεγγύη.
Ναι, φυσικά, γιατί όχι. Ήταν ένα επεισόδιο το οποίο όντως έλαβε πολύ καλά σχόλια.
Ναι.
Και ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να βρίσκουμε θέματα τα οποία αρέσουν και σε εσάς. Έτσι.
Τέλεια.
Μιλώντας γι' αυτό, άκουγα κάποια πολύ παλιά μας επεισόδια, Μαριλού.
Για πες.
Είχα πάει για τρέξιμο.
Ναι.
Την πρώτη φορά στη ζωή μου που έτρεξα 20 χιλιόμετρα πριν λίγες μέρες.
Ωραία.
Και όταν τρέχεις 2 ώρες, πρέπει να έχεις κάτι να ακούς, έτσι, αλλιώς βαριέσαι.
Εννοείται.
Οπότε λέω τι να ακούσω και άρχισα να ακούω παλιά επεισόδια Easy Greek Podcast. Και παρατήρησα ότι μιλάγαμε πολύ πιο αργά τότε. Όσο περνάνε τα χρόνια έχουμε επιταχύνει. Και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας. Ίσως να μιλάμε όχι απαραίτητα πιο αργά, αλλά με πιο προσεκτική άρθρωση.
Okay. Συμφωνώ.
Μερικές φορές τρώμε τις συλλαβές μας, βιαζόμαστε να πούμε κάτι και δεν προφέρουμε ολόκληρες τις λέξεις κάποιες φορές, νομίζω.
Okay. Το κρατάω. Έχεις δίκιο γι' αυτό.
Και εγώ και εσύ.
Mm-hmm.
Οπότε το πρόσεξα στο πρώτο επεισόδιο που μιλήσαμε για το ραδιόφωνο και για τα podcast, πόσο καθαρά μιλάγαμε και οι δύο. Ήτανε ωραίο.
Ήμασταν και ψαρωμένοι όμως, ε.
Ναι, ισχύει.
Αλλά, εντάξει, τώρα και καλά είμαστε πολύ αεράτοι και... Το έχουμε πάει, ρε παιδί μου, πολύ μπροστά 170 επεισόδια μετά, αλλά συμφωνώ ότι μπορούμε να ρίξουμε λίγο ρυθμό και να μην υπάρχει γενικά μια βιασύνη. Το λέω για να τα ακούω εγώ που πάντοτε βιάζομαι τον τελευταίο καιρό.
Όπως στο προηγούμενο επεισόδιο το συζητήσαμε, ότι πάντα ρε Μαριλού,
ναι, εντάξει,
φεύγεις στο τέλος, μας αφήνεις μόνος μας. Εμένα και το κοινό.
Σήμερα θα σας αφήσω, okay. Θα είμαι προσεκτική.
Θέλαμε να μιλήσουμε σήμερα για μια ταινία που είδαμε πρόσφατα. Αυτό είναι το κύριο θέμα μας.
Mm-hmm.
Για την ακρίβεια την είδαμε στα γενέθλιά μου. Ήταν μια μέρα που όλα πηγαίνανε στραβά. Αλλά τη μέρα που έγινα 35 χρονών.
Επιτέλους.
Αλλά το ότι είδαμε αυτή την ταινία τα έφτιαξε όλα. Και μας έφτιαξε πολύ τη διάθεση.
Ναι.
Και μας χαλάρωσε.
Εμένα μου άλλαξε λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι μου άλλαξε τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά μου την άλλαξε λίγο. Με έναν τρόπο.
Για πες.
Καταρχήν, για ποια ταινία μιλάμε, καλέ?
Μιλάμε για την ταινία Perfect Days του Wim Wenders.
Πολύ σημαντικό να τον αναφέρουμε. Γιατί σήμερα έλεγα στο φίλο μου τον Τζέφ να τη δεις αυτήν την ταινία. Ήταν οκ, okay, ναι, θα το τσεκάρω. Και μετά μου λέει, wow, του Wim Wenders είναι. Οπότε έχει άλλη βαρύτητα.
Ναι, στα ελληνικά αυτή η ταινία λέγεται, νομίζω, το προφανές θα ήταν να λέγεται Τέλειες Μέρες, αλλά δεν είμαι και σίγουρος για να δω.
Υπέροχες Μέρες. Καλά, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς οι φίλοι μας στο εξωτερικό θα ψάξουν να τη δουν.
Υπέροχες Μέρες, ναι.
Ωραία. Εμένα μου την πρότεινε η φίλη Casey Greeker Simona από την Ιταλία και μου λέει μια πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, άμα δεν μου το είχε πει η Simona, δεν θα πήγαινα να τη δω, δεν θα τη έδινα σημασία. Οπότε, επειδή ξέρω ότι ακούω και τα podcast, την ευχαριστώ και δημοσίως γι' αυτό.
Σε ευχαριστούμε, Simona.
Για πες έτσι, αφού είναι και στην Ιαπωνία γυρισμένο, μια βασική ιδέα, ρε παιδί μου, τι είναι το σενάριο, για να μπούμε στο κλίμα.
Λοιπόν, έχουμε τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ένας Ιάπωνας, προφανώς, αφού είναι στο Τόκιο, εντάξει δεν είναι προφανές.
Καλά, δεν είναι απαραίτητο.
Ναι. Είναι ένας μεσήλικας πενιντάρης, ας πούμε.
Σταμάτα με τους μεσήλικες και πενιντάρης. Είναι ένας πενιντάρης χωρίς το μεσήλικας.
Ωραία, συγγνώμη, σας πρόσβαλα με το μεσήλικας. Και η δουλειά του είναι να καθαρίζει τουαλέτες, δημόσιες τουαλέτες στο κέντρο του Τόκιο. Και βλέπουμε τη ζωή του, τα πρώτα 10 λεπτά ή το πρώτο τέταρτο της ταινίας. Απλά βλέπουμε αυτόν τον κύριο να καθαρίζει τουαλέτες.
Ναι.
Χωρίς διάλογο. Μόνο με μουσική που βάζει στο βανάκι του, που είναι του συνεργείου καθαρισμού, όπου βάζει παλιές κασέτες με rock and roll ή rock της δεκαετίας του 60. Και αυτός ο κύριος έχει μία παλιατζούρα κινητό, δηλαδή ένα παλιό μοντέλο, δεν έχει αγοράσει καινούριο κινητό. Τραβάει φωτογραφίες με αναλογική φωτογραφική μηχανή και τις εκτυπώνει σε ασπρόμαυρο, σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Και γενικά όλη του ζωή έχει μια χαλαρότητα και μια έλλειψη βιασύνης, η οποία είναι μεταδοτική και στον θεατή. Πες εσύ τη δική σου ματιά.
Ωραία. Καταρχήν να πω ότι ήταν ένα από τα πιο ωραία soundtrack που έχω ακούσει σε ταινία τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα προς ένα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί έπαιζε εκεί με τη μουσική 60-70, κλασική rock πια. Δεν έπαιξε Beatles. Πολύ ενδιαφέρον για μένα αυτό. Δεύτερον, σε σχέση με τη μουσική, θα το πιάσω μετά για την ταινία, αλλά για μένα η μουσική πάντα είναι πολύ σημαντική, έπαιξε Velvet Underground και ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια, τα πιο ερωτικά που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Και ξαφνικά βλέπεις αυτόν τον πολύ γλυκό μεσήλικα κύριο να οδηγάει το βανάκι του πολύ νωρίς το πρωί και αρχίζουν και παίζουν οι πρώτες νότες από το Pale Blue Eyes. Αν αγαπάτε τους Velvet Underground όπως και εγώ, θα καταλάβετε γιατί πράγμα θα μιλάω, για το συνέστημα τέλος πάντων που προκάλεσε αυτή τη στιγμή. Εμένα μου άρεσε πολύ για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Συγγνώμη παιδιά, σήμερα μιλάω λίγο πιο περίεργα, που είναι η μύτη μου μπουκωμένη. Οι δύο πιο βασικοί, Δημήτρη, εντάξει το ξέρεις γιατί το συζητήσαμε, είναι οι εξής. Μου άρεσε γιατί εσύ δεν το έχεις πολύ προλάβει, εμείς το προλάβαμε. Προλάβαμε πιο έντονα την αναλογική ζωή πριν το ίντερνετ. Δηλαδή ο κύριος αυτός, δεν θυμάμαι και το όνομά του, δεν θυμάμαι καν αν είπαν το όνομά του. Το λέγανε. Δεν είχε social media, αυτό που ο Δημήτρης. Δεν είχε λάπτοπ στο σπίτι του. Είχε ένα κινητό μπακατέλα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε.
Ούτε καν τηλεόραση δεν είχε, νομίζω.
Δεν είχε τηλεόραση. Είχε ποδήλατο πέρα από το βανάκι και, δηλαδή, μέσα στο χαοτικό Τόκιο, τύπος μετακινούνται με το ποδήλατο. Είχε η εβδομάδα του μία επαναληψιμότητα. Σε αυτό το κομμάτι μου θύμισε το Patterson του Jim Jarmusch, μία άλλη πολύ όμορφη ταινία. Κάπως εμένα με ξεστρέσαρε, μου πήρε το άγχος που έχω κάθε μέρα. Εντάξει, βέβαια η συνθήκη της ζωής μας είναι πολύ διαφορετική. Η δουλειά μας, το παιδί μας κτλ. Αυτός ήταν μόνος του. Πέρα από ότι μάθαμε ότι είχε μία αδελφή και μία ανιψιά, δεν μάθαμε Δημήτρη ποτέ, και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον επίσης. Είχε οικογένεια, είχε παιδιά, είχε παντρευτεί. Τίποτα, τίποτα δεν μάθαμε. Υπήρχε δηλαδή ένα μυστήριο το οποίο δεν το έλυσε ποτέ. Αλλά στο τέλος δεν σε απασχολούσε κιόλας αυτό. Επίσης, δεν με έκανε να νιώσω άσχημα για εκείνον ότι ένιωθε μόνος του.
Ναι.
Είναι αυτό που σου είπε και στο αυτοκίνητο γυρνώντας. Επειδή παίζει πάρα πολύ και λογικό πια στις ταινίες η έννοια της μοναξιάς, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Τόκιο, που μου είπες ότι έχει 30 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή θεέ μου, δεν ένιωθε ότι αυτός ο τύπος νιώθει μόνος του. Είχε φτιάξει μία ρουτίνα και μία ζωή πολύ συγκεκριμένη που την ακολουθούσε πιστά και τον έκανε ευτυχισμένο. Και ο Wim Wenders το αποτύπωσε με ένα φοβερό τρόπο. Πολύ minimal, πολύ zen. Εντάξει, λογικό, η Ιαπωνία είναι αυτή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, εμένα με έκανε να νιώθω καλά. Δεν με στεναχώρησε ο πρωταγωνιστής. Και επίσης, στη διάρκεια της ταινίας, δεν ένιωσα άβολα, δεν ένιωσα μήχανα. Δεν αγχώθηκα ότι θα σκοτωθεί στο δρόμο, θα τον πατήσει μια γκαλίκα. Δεν ένιωσα τίποτα. Ένιωσα ότι όλα πάνε σωστά. Όλα βαίνουν καλώς, κυλάνε όμορφα και παιδιά περάσαμε υπέροχα με τον Δημήτρη εκείνο το βράδυ. Ήτανε αυτό ακριβώς που είχαμε ανάγκη, θεωρώ. Ωραία τα λέω.
Μιλώντας για την επαναληψιμότητα,
ναι.
Τώρα σκέφτηκα ότι είναι η ρουτίνα που δεν έχουμε στη ζωή μας. Τη βλέπουμε αποτυπωμένη στην οθόνη.
Εμένα μου λείπει αυτό, Δημήτρη.
Και ίσως ναι, να ψάχνουμε αυτό που δεν έχουμε. Ξέρω εγώ, άνθρωποι που έχουν ρουτίνα. Μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα, βλέπουν ταινίες και θέλουν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα, θέλουν κάτι, μια δράση, θέλουν περιπέτεια, θέλουν κάτι εξωπραγματικό, κάτι το οποίο θα τους κάνει να ξεχαστούν από αυτό ίσως. Μπορεί εμείς να θέλουμε το αντίθετο, κάτι που θα μας κάνει να ξεχαστούμε από την έλλειψη ρουτίνας μας στη ζωή μας και το χάος. Δηλαδή, ήταν πολύ χαλαρωτικό να βλέπουμε κάθε μέρα αυτού του κυρίου και πώς ξεκίναγε με το βανάκι του το πρωί, όπως είπες, με την κασέτα του. Τον βλέπαμε να βουρτσίζει τα δόντια του και να φροντίζει το μουστάκι του στον καθρέφτη μπροστά.
Ναι.
Να πηγαίνει αργότερα μέσα στην ημέρα να χαιρετάει τους ίδιους ανθρώπους και να πίνει την πύρα του και να τρώει τα μακαρόνια του, ξέρω εγώ τι, τη γιακισόμπα του. Ξέρω εγώ τι ήταν, να πηγαίνει στα δημόσια λουτρά και να κάνει μπάνιο εκεί.
Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
Πολύ ενδιαφέρον ότι... Μου φαίνεται φοβερό ότι πηγαίνεις εκεί. Απαγορεύεται να φοράς μαγιό, το ξέρεις Μαριλού, στα δημόσια λουτρά.
Το παρατήρησα.
Ναι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την ευρωπαϊκή, τουλάχιστον την νότιο ευρωπαϊκή κουλτούρα, γιατί στο βορρά είναι διαφορετικά. Ήταν και ενδιαφέρουσα η αντίθεση αυτού του χαρακτήρα με τον έναν συνεργάτη του μάλλον,
ναι,
και την κοπέλα του τέλος πάντων, ή την κοπέλα προσπαθούσε να φλερτάρει και πώς θα έλεγα τελικά είναι ελκυστικό αυτό, αυτή η χαλαρότητα. Δηλαδή επιστρέφουμε στο φόμο λίγο και πώς αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καθόλου φόμο και πώς αυτό του έδινε μία ψυχική ηρεμία.
Και μία ασφάλεια και μία σιγουριά.
Ίσως επειδή είχε ψυχική ηρεμία, δεν είχε φόμο.
Νομίζω, Δημήτρη, είχε μεγαλώσει με έναν τρόπο, είχε φτάσει σε μία ηλικία, που όλα αυτά δεν υπήρχαν. Δηλαδή, μπορεί να είναι και πιο μεγάλος από 50 χρονών, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπω κι εγώ, ας πούμε, κάποιους θείους, έτσι, ειδικά αυτούς που ζουν στην επαρχία, βέβαια, μόνο Τόκιο, μόνο επαρχία δεν είναι το Τόκιο. Έχουν μια επαναληψιμότητα και ξέρουν ότι θα πάω από εδώ μέχρι το χωράφι μου, θα γυρίσω πίσω, θα μαγειρέψω, θα δω τα εγγόνια μου. Τέλος. Τέλος το φόβο. Και είναι ευτυχισμένοι και ήρεμοι. Εγώ δεν θα μπορούσα, γιατί είμαι άλλη γενιά, έχω μεγαλώσει διαφορετικά. Αλλά για κάποιους ανθρώπους αυτό είναι η κανονικότητά τους. Για να μην το ξεχάσω, κάτι που άλλο θέλω να πω, Χολάκη, για την ταινία αυτή. Έβγαλε πολύ έντονα και το αίσθημα της ευγνωμοσύνης, χωρίς όμως να το περιγράφει έτσι με πυροτεχνήματα όπως κάνουμε εμείς νέα γενιά που μιλάμε για ευγνωμοσύνη και δεν ξέρω εγώ τι. Απλά σηκωνόταν το πρωί, άνοιγε την πόρτα του σπιτιού του και έβλεπε ότι είχε ανατύλει ο ήλιος, House of the Rising Sun άλλωστε, πονηρό κλείσιμο ματιού εδώ για να δείτε την ταινία, και χαμογελούσε με ένα μικρό ανεπαίσθητο χαμόγελο.
Ναι.
Και σκεφτόμουν τι ωραίο πράγμα ότι είσαι ζωντανός, ρε παιδί μου, κάθε μέρα οφείλεις και στον εαυτό σου και σε αυτούς που παλεύουν για να κρατηθούν ζωντανοί, οφείλεις να νιώθεις αυτή την ευγνωμοσύνη αλλά ήσυχα, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς να το γράφεις στο Facebook, ξέρω εγώ πια, αυτός δεν έχει και Facebook βέβαια. Και έπαιζε πολύ έντονα με αυτό ότι νιώθω καλά, ρε παιδί μου, ξύπνησα και σήμερα και πάω να καθαρίσω τουαλέτες. Που και αυτό ήταν σημαντικό, ότι δεν ήταν, ξέρω εγώ, αρτοποιός που λέγαμε πριν. Κάτι πιο καθαρό, ας πούμε. Πήγαινε και καθάριζε τις τουαλέτες, σχολαστικά.
Ναι, και σε έκανε να θέλεις να καθαρίσεις και εσύ τουαλέτες.
Καλά, εγώ όχι.
Άμα μπορούσες να έχεις τη ζωή του τελικά. Κάπως ένιωσα μια ζήλια για αυτή την ήσυχη και ήρεμη ζωή.
Και την αναλογική ζωή επίσης. Νομίζω έπαιξε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι ο Wim Wenders, Δημήτρη. Συμφωνείς?
Ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι ο Wim Wenders πλέον είναι πόσο χρονών?
Μεγάλος, είναι 75. Πάνω από μεσήλικας.
Ναι, είναι ένας παππούς ο οποίος έκανε μια ταινία, ο Wim Wenders.
Okay. Ελπίζω να μας ακούει.
Δεν θα την έκανε κάποιος νεότερης ηλικίας, πιστεύω. Ή είναι βιώματά του.
Ναι. Ή άμα την έκανε κάποιος νεότερης ηλικίας, θα την έκανε πιο hipster, πιο... θα παίζει πιο πολύ με την εικόνα. Εδώ κατέθεσε μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν ξέρω τι είναι το Spotify. Μπορεί ούτε ο ίδιος να ξέρει το Spotify, έτσι. Γιατί είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, ήταν λίγο σαν τη διαστολή με το νεαρό ζευγάρι που ήταν στην Τζίτα, άκουγε Spotify και τους έβαλε να ακούσουν μια κασέτα της Patti Smith. Φοβερό, φοβερή σκηνή και αυτή. Και η κοπέλα είναι σαν να της ήρθε ο ουρανός σφοντίλη, που λέμε και στα ελληνικά. Και του ζήτησε μάλιστα να την ξανακούσει. Και υπάρχει και εκείνη η υπέροχη στιγμή που κάπως νιώθει ένα σκύρτημα ο μεγάλος αυτός κύριος, μεγάλος, ο κύριος αυτός για την νεαρή κοπέλα, και γυρνάει σπίτι του, παιδιά, και βάζει και ακούει το Perfect Day, από εκεί άλλωστε και ο τίτλος, του Lou Reed, και πέφτει με ένα μαγικό τρόπο ο ήλιος πάνω στο πρόσωπό του και τον δείχνει να τη σκέφτεται και να είναι, ας πούμε, ερωτευμένος, έστω και στιγμιαία, και ήταν, το αποτύπωσε με μεγαλειώδες τρόπο αυτό το συνέστημα του έρωτα και του σκυρτήματος με το soundtrack αυτό. Μπράβο, βρε κύριε Wim Wenders, πάντα κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Αν και δεν έχω δει ακόμα τα φτερά του έρωτα και θέλω να το δω πριν να πάμε στο Βερολίνο.
Εγώ δεν ξέρω ποιες ταινίες το έχω δει, δεν θυμάμαι. Άμα έχω δει, ποιες έχω δει, δεν ξέρω καν. Α, περίμενε, έχω δει το Αλάτι της Γης, που ήταν φοβερή ταινία, την προτείνω σε όλους σας.
Εγώ χωρίς είχα δει το Παρίσι, Τέξας, όταν ήμουν 20 χρονών, ήμουν φοιτήτρια τότε στον Πειραιά. Και είχαμε παίξει με τη φίλη μου, την κολλητή μου, τη Φωτεινή. Είχαμε παίξει Joker, τυχερό παιχνίδι. Είχαμε κερδίσει τότε, ξέρω εγώ, δεν είχαμε καν ευρώ, το αντίστοιχο 2 ευρώ. Και πήραμε εισιτήριο στο τρένο, κάναμε εκδρομή με αυτό που κερδίσαμε. Πήγαμε στην Κηφισιά, είπαμε να το εκμεταλλευτούμε. Και εκείνη τη μέρα παίζονταν το Παρίσι, Τέξας, κάπου στο Μοναστηράκι. Και από την Κηφισιά γυρίσαμε στο Μοναστηράκι, είδαμε το Παρίσι, Τέξας. Εγώ κοιμήθηκα λιγάκι γιατί ήμουν κουρασμένη και μετά γυρίσαμε σπίτια μας. Ήταν αυτό που όταν είσαι νέος, ρε παιδί μου, τα δίνεις όλα. Αυτό που λέγαμε, το αντίθετο του κυρίου. Αυτός μάλλον θα αγόραζε ένα φίλμ.
Για να το τελειώσουμε και εδώ, αφού ήταν η τελειωτική νότα.
Okay.
Κάπως δική σου, έτσι δεν είναι?
Εγώ έχω κάτι μικρό ακόμα να πω, πες τι θέλεις και θα το κλείσω με τον τρόπο μου.
Ωραία. Στο τέλος της ταινίας έχει μία λέξη στα ιαπωνικά που είναι η λέξη κομορέμπι και σημαίνει οι λιαχτίδες που περνάνε μέσα από τα φύλλα και φτιάχνουν τη σκιά των φύλων πάνω στο χώμα και στο έδαφος, και είναι κάπως ζεν αυτό, λέει, είναι το πώς τα σχέδια τα οποία δημιουργούνται από τα φύλλα που κουνιούνται στον αέρα είναι πάντα ίδια και είναι πάντα διαφορετικά, παρότι είναι το ίδιο δέντρο. Είναι τα ίδια φύλλα, μάλλον, ο ίδιος ήλιος. Αλλά ποτέ δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Δηλαδή, να παίρνεις μια φωτογραφία της σκιάς των φύλων στο έδαφος, θα ήταν πάντα διαφορετική. Και ουσιαστικά αυτό έκανε αυτός ο κύριος.
Ναι, αυτό φωτογράφιζε.
Αυτό φωτογράφιζε. Πώς είναι κάθε μέρα, παρόλο που έκανε την ίδια ρουτίνα, είναι κάθε μέρα διαφορετικές σκιές των φύλων, των δέντρων, από τα οποία πέρναγε και τα οποία ευχαριστούσε και τα οποία έλεγε «Τα δέντρα είναι οι φίλοι μου». Θυμάσαι αυτό?
Ναι.
Με αυτό θα κλείσω εγώ.
Okay. Εγώ με τι θα κλείσω? Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Τρία πράγματα πολύ γρήγορα. Εγώ θέλω να μιλάω για ώρες για αυτήν την ταινία. Το ένα είναι ότι αν δεν σας πείσαμε ακόμα να πάτε, υπάρχει μία σκηνή όπου μία κυρία στο μπαρ που πηγαίνει, πανέμορφη Ιαπωνέζα, ντυμένη, δεν ξέρω, όχι σαν γκέις, αλλά με ένα υπέροχο κιμονό, τραγουδάει ένα πασίγνωστο αμερικάνικο κομμάτι με έναν υπέροχο τρόπο, που απλά είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω δει τον τελευταίο καιρό στο σινεμά. Νούμερο ένα, αυτό που θέλω να πω. Νούμερο δύο, θίγει και το θέμα της αρρώστιας στα πολύ γρήγορα, πολύ διακριτικά, και είναι πολύ όμορφο το πώς το διαχειρίζεται. και πώς αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής δεν αρρωσταίνει ο ίδιος. Απλά περνάει λίγο χρόνο με κάποιον που είναι άρρωστος και μου αρέσει που δεν αρρωσταίνει, δεν είναι άρρωστος ο πρωταγωνιστής και παρόλα αυτά ζει τη ζωή του και τις μέρες του σαν να ήταν οι τελευταίες, όπως κάποτε είχε γράψει ο Καζαντζάκης. Και το τελευταίο είναι ότι αυτή η ταινία, Δημήτρη, με έκανε ένα από τα προηγούμενα βράδια να μην βάλω μουσική στο Spotify, να μην ακούσω podcast, να μην ακούσω FIP που μας αρέσει να ακούμε το ραδιόφωνο το γαλλικό στο σπίτι, να μην ακούσω μουσική από το κινητό μου. Το έκλεισα το κινητό, το άφησα στην άκρη, πήγα στο pick-up και έβαλα το βινίλιο των Μπέλεν Σεμπάστιαν.
Μπράβο ρε Σιμαρίλο.
Που μου είχες αγοράσει πέρυσι στα γενέθλιά μου. Το, ποιο είναι αυτό το βινίλιο που μου είχες πάρει? Το The Boy With The Arab Strap, το πιο ωραίο άλμπουμ των Μπέλεν Σεμπάστιαν. Και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ εκείνο το βράδυ που άκουσα από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, με συγκεκριμένη σειρά από το pick-up αυτό τον υπέροχο δίσκο. Όσοι μας ακούτε και μένετε Αμερική, τσεκάρετε τις ημερομηνίες που παίζουν οι Μπέλεν Σεμπάστιαν στην πόλη σας και να πάτε σας παρακαλώ να τους δείτε. 2 Μαΐου είναι στην Ουάσιγκτον. Αυτό. Εγώ θα κλείσω και το σταματώ εδώ γιατί έχει γίνει 40 λεπτά podcast. Παιδιά, να πηγαίνετε σινεμά. Αυτό. Είναι πολύ ωραίες οι πλατφόρμες και εμείς βλέπουμε από Netflix και από Cinema, έχουμε Disney Plus και. Αλλά η αίσθηση του να πηγαίνει σινεμά είναι μοναδική και πρέπει εμείς ίδιοι να υποστηρίζουμε τους κινηματογράφους που είναι στην πόλη μας, γιατί είναι κρίμα να τους υποστηρίξουμε και να στεναχωριόμαστε αφού κλείσουν. Οπότε ας τους κρατήσουμε ζωντανούς. Αυτό έχω να πω.
Είναι κρίμα να τους υποστηρίξουμε αφού κλείσουν. Τι εννοείς?
Ρε παιδί μου, τώρα τελευταία έκλεισε ένα μεγάλο σινεμά στην Αθήνα, για άλλους λόγους βέβαια, γιατί θα το κάνω ξενοδοχείο. Και πολλοί κόσμος αναχωρέθηκε. Ω, έκλεισε το Ιντεάλ. Ένας από αυτούς και εγώ. Είχα να πω στο Ιντεάλ πάνω από μια δεκαετία. Οπότε το λέω με την έννοια ότι για να κρατηθούν ζωντανοί κινηματογράφοι, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε μια πόλη, πρέπει και εμείς να πηγαίνουμε και να βλέπουμε ταινίες εκεί. Αυτό.
Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι όσο και να πηγαίνει κάποιο. Δηλαδή, δεν ξέρω άμα αυτό συνέβη επειδή δεν πήγαινε ο κόσμος ή απλά τα λεφτά ήταν πολλά. Το ξενοδοχείο.
Ναι, εντάξει, αλλά στον Πειραιά είχαμε κάποια στιγμή 5 κινηματογράφοι στο κέντρο και τώρα έχουμε 2. Καταλαβες.
Ναι, έχεις δίκιο.
Αυτό. Ακόμα δεν έχουμε δει την ταινία του Πολ Μεσκάλ. Θα τη δούμε σύντομα και θα τη συζητήσουμε.
Αυτός ο Πολ Μεσκάλ. Επιστρέφει.
Ευήτηδες, το έκανα. Λοιπόν, αγαπημένοι Easy Greekers, καλή συνέχεια, να είστε καλά, να βλέπετε όμορφες ταινίες και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φίλια πολλά και αγάπη από εμένα.
Αν θέλετε να μας αφήσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο podcast papakieasypavlagreek.org ή αφήστε μας ένα σχόλιο στη φωλιά του podcast μας που είναι το easygreek.fm. Περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία τα μηνύματά σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά!